Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Představte si, že někde v tropech roste strom, který je užitečný skoro každou svojí buňkou. Léčí, dává jídlo, umí chránit rostliny od škodlivého hmyzu, přičemž užitečnému hmyzu neubližuje. Zajímá vás to? Za malou chvíli vám o této užitečné rostlině prozradíme hodně zajímavých informací. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
V zelených světech si budeme dneska povídat o sakurách. Pavle, my už jsme o nich mluvili, ale my se dneska zaměříme spíše na ty menší.
Ano, Hanko, myslím si, že bychom mohli, nebo měli, protože kromě těch typických stromovitých druhů existují i další, které jsou mnohem menší, kompaktnějšího vzrůstu. To slovo sakura, nevím, jestli úplně používáme dobře, ale myslím si, že pro představivost našich posluchačů asi to bude v pořádku. Možná, že někdo konzervativnější by mohl namítnout, že pod slovem sakura se vlastně skrývají jenom některé konkrétní odrůdy od jednoho druhu, ale ten rod slivoní neboli prunusu je nesmírně bohatý a existují velmi hezké kvetoucí keře, které ty sakury silně připomínají. Jedná se o druh, který se vědecky jmenuje Prunus incisa, a já bych navrhoval, abychom si tento druh trošku probrali, protože nabízí trochu jiné efekty než ty klasické velké stromovité druhy.
Jaké jsou to efekty?
No, tak jsou to efekty hlavně kvetení. To nás u sakur vždycky zajímá nejvíc. Je to potom také efekt podzimního vybarvování, protože tento druh je tím velmi typický, že na podzim se jeho jinak zelené listy zbarvují do hezkých takových oranžově-červených odstínů, a to platí napříč všemi odrůdami, o kterých budeme mluvit. A v jednom případě bych řekl, že máme k dispozici i velmi zajímavý zimní efekt. Ten se týká odrůdy, která se jmenuje Koyo no Mai. Cítíte tam tu exotiku japonskou? Takže to je vidět, že to je rostlina, která pochází z východní Asie, a ta se vyznačuje tím, že dorůstá velmi pomalu, možná do velikosti kolem 2 nebo 2,5 metru, ale dá se velmi dobře udržovat řezem i v menších velikostech. A ty větvičky, když začnou růst, tak naberou jeden směr, který neudrží, a třeba po 4 cm změní směr růstu a potom zase. Takže ve finále, když se na ty větvičky díváme, tak mají takový efekt cik-cak, že prostě jsou hodně křivolaké, velmi zajímavé, a díky tomu je ta rostlina opravdu pěkná i v zimním období, když se na ní podíváme, protože tvoří takový hustý keřík, nepravidelně se klikatící. To jsou takové ty základní efekty, a díky tomu, že ty rostliny jsou poměrně malého vzrůstu, tak se hodí i do menších zahrad. A některé z nich je možné třeba i zmladit nebo řezem udržet v trošku menších rozměrech. I když platí i v tomto případě, že každý řez způsobuje nový intenzivnější růst.
Koyo no Mai, říkám to správně, Pavle?
Ano, Koyo no Mai. To je určitě další slovíčko do našeho slovníku rarit rostlinných. Je to rostlina, která kvete bílými květy, ale než se ten kvítek otevře, tak to poupí je spíše růžové. A když se podíváme zblízka, tak možná bychom tam tu slabulinkou růžovou i v tom kvítku někde asi objevili. Další odrůda se jmenuje Oshidori. Tam je také cítit ta japonština. To je odrůda, která je trošku možná méně běžná na našem zahradnickém trhu. Je to menší keřík, který má květy krásně růžové barvy, dorůstá do velikosti kolem 2 metrů. Dá se sehnat, netvrdím, že ne, ale není to taková úplně běžná věc.
Pojďme to uzavřít do třetice, Pavle, ještě nějakou hezkou menší sakuru.
Dobře tedy, tak opět zůstaneme u druhu Prunus incisa a představíme si odrůdu, která se jmenuje Pean. Je to sakurka, která má dost jiný vzrůst než ty předešlé dvě, roste vzpřiměně nahoru. Není příliš široká, možná, že bychom mohli říct, že její tvar je něco mezi sloupovitým a takovým široce vejčitým. V každém případě je poměrně kompaktní, neroste moc rychle, ale může se dostat až do velikosti kolem 3, někdy 4 metrů. A když si představíte keřík, který má tuto velikost, tvar sesnaného vajíčka, krásně růžové květy v jarním období, docela nenápadně zelené listy v létě a krásně barevné listy na podzim, tak z toho vychází, že to je vlastně vynikající odrůda pro jakoukoliv malou zahradu, která má dobré podmínky na to, aby tam ty rostliny mohly fungovat.
V jakém prostředí tedy se jí bude dařit? Pojďme k těm podmínkám.
Tak v případě druhu Prunus incisa jsou nároky na prostředí velmi podobné jako u klasických sakur. To znamená, že budou vyžadovat slunné místo na to, aby bohatě kvetly. Mrazuzdolnost je velmi vysoká, ale půda musí být spíše živná, bohatší, dobře propustná. To je velmi důležité, protože v těžkých jílovitých půdách, kde stojí voda, často dochází ke vzniku hubových nemocí a měla by být spíše neutrální nebo mírně zasaditá. V kyselých půdách to není pro tyto rostliny úplně to nejlepší.
My se budeme bavit v Zelených světech dneska, Pavle, o jedné velmi užitečné tropické rostlině. Možná si naši posluchači říkají, tropická rostlina v našich podmínkách, navíc užitečná, co to asi tak může být?
No tak jedná se o tropický strom, který má velmi hezké jméno, takové trošku jazykolamné. Ten strom se jmenuje Azadirachta indická. A lidový název tohoto stromu je neem. Není to jen tak lidový název, spíše jako původní název v oblasti Indie a Bangladéže, odkud pochází. Ale těch lidových názvů má tato rostlina celou řadu. Ale když si naši posluchači zapamatují místo toho oficiálního českého jména, to lidové, jednoduché slovo neem, N a dvě E, a písmeno M na konci, tak díky tomuto slovu se možná dopracují i k tomu, aby si mohli pořídit přípravky, které z tohoto stromu vlastně jsou pro zahradkáře důležité. Z hlediska důležitosti toho stromu budeme mluvit i o jiných efektech, které jsou zejména důležité pro obyvatele tropických zemí, protože oni si mohou toho stromu užít plnými doušky, protože to strom, který je užitečný snad svojí každou molekulou.
V čem spočívá ten jeho užitek?
Tak mohli bychom to, Hanko, rozdělit do dvou takových kategorií. Ta první kategorie je jedlo z toho stromu a druhá kategorie, nepochybně ještě důležitější, je léčivost, léčivé účinky. Proto to takto stavím, protože jedlých rostlin a jídla je obvykle velké množství k dispozici různých druhů. Ale léčivé účinky, které tento strom poskytuje, tak jsou tak jedinečné, že si zaslouží, abychom o něm mluvili.
Co dokáže léčit?
U stromu Azadirachta indica se vlastně pro léčebné účely používají různé části té rostliny. Listy, plody, kůra a dokonce i míza, která proudí tou rostlinou. A každá část toho stromu má nějaký jiný dopad na zdraví člověka. Tento strom je třeba v ajurvédské medicíně hodnocený velmi vysoko a používá se tam jako prostředek protizápalový, proti bakteriím, proti střevním parazitům, podporuje hojení a využívá se na celkovou detoxikaci organismu třeba po nějaké těžší nemoci. Tím nekončíme, Hanko, protože těch léčivých účinků je ještě hodně. Třeba z listu se dělá čaj, který má protimalarické účinky. Je to rostlina, která má velmi silné účinky na hojení různých kožních nemocí, na rány, na ekzémy, na popáleniny. Takže vidíte, že ten účinek těch různých částí Azadirachty indické je velmi silný. A potom má ještě jedno velmi zvláštní působení a to je, že vlastně tento strom má spermicidní účinky. Možná se to naši posluchači snadno spojí, co by to tak asi mohlo znamenat, ale abychom je nenapínali, tak to potvrdíme. Využívá se v mužské antikoncepci, protože zpomaluje aktivitu spermií. Je to věc, která je původními národy, východní Asie, využívána už dávnou dobu a současná věda po důkladném výzkumu to potvrzuje. To už se dostáváme možná trošku dál od využití v zahrádkářství, ale ten strom je rozhodně z každého pohledu velmi zajímavý.
Mluvili jsme také o tom, že části tohoto stromu se dají konzumovat, slouží k potravě. Tak co všechno se z něj jí?
No, jí se svým způsobem vlastně skoro všechno, kromě kořenů. Jsou to zejména listy, které obsahují velmi vysoké množství bílkovin, jich tam až 15%, takže dalo by se říct, že by to mohla být potravina chudých lidí, protože strom, který roste v přírodě, tak vlastně je darem pro tyto lidi, kteří nemají možnost jinak si pořídit potraviny. Z listů se také ale dělá fermentovaný alkoholický nápoj, dělají se z toho i různé dezerty, ale neptejte se mě, Hanko, jaké, protože v této věci jsem vzdělán jenom čistě teoreticky. Se zadirachtou jsem se nepotkal, abych mohl mít nějakou autentickou zkušenost. Ale dozvěděl jsem se třeba o této rostlině i to, že větvičky, když to teda není přímo na jídlo, ale doposud se to dává, tak se používají jako náhrada zubního kartáčku. Jejich mechanické vlastnosti vlastně pomáhají čistit povrch zubu a při tom pohybu tření těch větviček v té ústní dutině tak dochází k uvolňování užitečných látek, které mají antibakteriální účinky. A dokonce některé studie tvrdí, že tyto látky působí preventivně i proti paradentáze. Takže vidíme, že ten rozsah použití je opravdu velmi široký.
A čím může být tento strom užitečný nám, pěstitelům, zahrádkářům a milovníkům rostlin, tak to si povíme za malou chvilku. My se po písničce vracíme ke stromu zvanému azidarachta. Už víme, že má spoustu účinků léčivých, že zároveň slouží tak jako potravina. Mnoho jeho částí se dá využít. Ale nás bude, Pavle, zajímat, k čemu může být tento strom užitečný nám, pěstitelům, zahrádkářům.
Je to velmi zajímavé, ale i z tohoto pohledu je důležité. A vlastně kvůli tomu se k tomuto stromu obracíme a také jsme si ty informace říkali kvůli tomu, abychom se dostali k tomu zahrádkářskému využití. Zatímco pro nás lidi je ten strom jedlý a léčivý, tak výtěžky z něho působí naopak na některé druhy hmyzu, které na našich zahradách působují poměrně velké problémy. To působení je ale úplně jiné, než jsme zvykli u pesticidu chemického typu. Pokud bychom rostlinu postříkali výtěžkem z tohoto stromu, tak neuvidíme takovéto efektní padání mrtvolek hmyzu z listu rostlin, což mnozí zahrádkáři přímo očekávají. Po postřiku čekají, až to tam začne rachotit dole na zemi, jak budou opadávat ty mšice a třásněnky. Tady to funguje trochu jinak. Vlastně to, co je užitečné pěstování zeleniny, tak je olej, který je získaný ze semínek těchto rostlin. A ten olej, když se naředí a správně se použije formou postřiku, tak se dostává přímo do té rostliny. Říkáme tedy, že má systemické účinky, takže ne dotekové, ale systemické. Takže pokud bychom jenom postříkali ty napadené listy, tak tomu hmyzu to vůbec neublíží. Ale tím, že vlastně ten hmyz saje šťávy z listů těch našich milovaných rostlinek, kterým škodí, tak vlastně dojde k té otravě, ale ani to ještě nemá za následek ten boom toho masivního umírání těch jedinců, tak toto nefunguje. Ale po otravě dochází k silnému nechutenství u těch larev. On funguje zejména na mladá vývojová stádia hmyzu, takže dospělci s tím už velký problém nemají, ale různé larvy a mladé vývojové formy ano. Takže dochází nejdříve k tomu nechutenství, čímž vlastně, i když jsou tam ty larvičky ještě pořád na těch listech, tak přestávají škodit. A potom další efekt, který nastává vlastně až posléze, spočívá v tom, že se velmi výrazně snižuje množitelský potenciál toho škodlivého hmyzu. Možná to bude mít souvis s tou informací, která zazněla před písničkou o těch spermicidních účincích té rostliny. Ale takto daleko ještě nejsme v tom výzkumu, ani v tom mém poznání, abych to říkal z jistotou.
Na jaké rostliny můžeme ten výtažek z azadarachty použít?
No, můžeme to, Hanko, použít na jakoukoliv rostlinu, kde se nachází ten škodlivý hmyz, respektive mladá vývojová stádia toho hmyzu. Pro mě je to až fascinující, jak široký je ten záběr, kdy vlastně tento výtěžek funguje, protože se říká, že je více než 100 druhů různých škůdců, kteří na tento postřik reagují. Jedná se zejména o hmyz, jako jsou třeba šice. To je hmyz, který je velmi snadno zranitelný a tam se vůbec tomu nedivím. Píďalky, také třásněnky, které už se likvidují o něco hůře. A potom také molice. Molice jsou velmi agresivní a používají se nejsilnější chemické látky na to, aby se molice zlikvidovaly. A já mám osobní zkušenost s tím, že jsem modlice ošetřoval tímto přípravkem a po dvou ošetřeních byl patrný velmi silný úbytek hmyzu. Nedá se říct, že by to bylo 100%, ale minimálně 9 desetin toho hmyzu prostě zmizelo a přestalo být aktivně. Ty rostliny ošetřené taky na to reagovaly velmi bujným růstem bez tohoto poškození. Takže máme velké množství hmyzu, který můžeme tímto olejem ošetřovat a plus ještě další typy škůdců, jako jsou třeba roztoče, které vlastně k hmyzu vůbec nepatří a běžnými insekticidy se vlastně také nedají likvidovat. Takže podle všeho to vypadá tak, že účinek oleje azadirachty indické je velmi široký. A navíc mě na tom baví ještě jedna věc a to je to, že vlastně nepůsobí kontaktně. To znamená, že my můžeme s čistým svědomím tu rostlinu ošetřit i v období, když třeba kvete a je plná čmeláků, včel nebo jiných opilovačů, protože pokud včelku zasáhneme tímto postřikem, tak to s ní vůbec nic nemá šanci udělat.
Mohli bychom, Pavle, naše posluchače navést, jak ten prostředek dohledají?
Nemůžeme říct názvy těch prostředků, bohužel, ale pokud si zapamatují lidový název té rostliny, ještě jednou to zopakujeme, je to čtyřpísmenkové slovo NEM, tak podle tohoto slova to dohledají jak na internetu, tak snad i v zahradnictvích, kde je kvalifikovaná obsluha, ten personál by měl vědět, že tento prostředek prodává v sekci těch ekologických přípravků, je na našem trhu běžně dostupný, mám to vyzkoušené.
Když se řekne třezalka, většina z našich posluchačů si předpokládám vybaví třezalku tečkovanou. Učili jsme se o ní ve škole, byla zařazena do skupiny léčivých bylin, mnozí jsme ji sbírali nebo nám z ní babičky něco dobrého pro zdraví připravovali, ale my se zaměříme, Pavle, na třezalky, které pěstujeme v zahradě. Je to tak? Existuje taková skupina třezalek?
Ano, Hanko, taková skupina existuje a jsou to rostliny podle mého názoru s obrovským potenciálem. Oni jsou to rostliny velmi dekorativní a velká většina z nich je velmi životaschopná. Možná bychom mohli začít jednou bylinou třezalkou, protože ty další budou dřevité nebo polodřevité. A ta bylina, o které bych chtěl říct pár vět, se jmenuje třezalka olympská, Hypericum olympicum. Je to rostlina, která pochází ze Středomoří, dorůstá do výšky kolem možná 20 cm. Je to bylina, která vlastně každý rok vyrůstá ze země znovu a znovu, protože ta nadzemní část na podzim vždycky zežloutne a uhyne a vytváří potom velké množství malých žlutých kvítečků v těch vrcholových části těch výhonů. A mluvím o ní proto, že je to rostlina díky svému původu nesmírně odolná vůči vysokým teplotám, vůči suchu, velmi dobře roste v kamenitých půdách, takže bychom ji klidně mohli vysazovat na skalky anebo na nějaké svahy, které jsou vystaveny celodennímu žáru. Jakmile tato rostlina zakoření, tak si myslím, že na té zahradě už potom zůstane na věky.
Já se na jednu takovou třezalku ve vaší zahradě zrovna dívám a mám ji taky. Je nádherná a je ozdobná hlavně svými plody, krásně červenými bobulkami.
Tak ano, tato třezalka je opravdu velice hezká a když ji vidí někdo z našich známých poprvé v životě nebo kamarádu, tak se velmi diví, že třezalka může mít takto hezké plody. To jsou třezalky, které patří do skupiny původního botanického druhu Hypericum inodorum. To slovo inodorum znamená v doslovném překladu nevoňavá. Možná, že autor toho jména se bal rovnou napsat, že je zapáchající, ale ani by to nebyla pravda. Já jsem si k tomu párkrát jakoby přivonil a nikdy jsem nic rušivého nezaznamenal. Nicméně to jméno takové je. A v rámci tohoto druhu vzniklo velké množství odrůd, které jsou si velmi podobné květem. Barevnost toho květu se může malilinko lišit, buď jsou světle žluté, nebo jsou tmavě žluté, až třeba s takovým lehce oranžovým nádechem. Ale velké rozdíly jsou ve výšce té rostliny a hlavně v barvě plodu. Ty plody se tvoří velmi rychle po odkvetení. Rostlina, když odkvete, tak třeba do 4-5 dnů jsou už ty plody velmi patrné a za další 2-3 dny už se začínají vybarvovat. Možná budou naši posluchači tuto rostlinu znát z květinářství různých, protože se používá s velkou oblibou jako doplňková zeleň do různých kytic. Ale můžeme ji pěstovat i na zahradách a díky té barevnosti, která může být až fascinující, ty barvy jsou velmi syté a velmi výrazné, tak můžeme do zahrady přinést velmi silný efekt na poměrně velmi nízkých rostlinách, což je docela vzácné. Takto nízkých a velmi dekorativních rostlin nemáme až tak moc.
Mohli bychom jmenovat nějakou konkrétní odrůdu tady od té třezalky?
No, Hanko, těch odrůd je docela hodně, některé si nepamatuju. Ta naše se jmenuje Miracle Attraction a potom ještě existuje jedna, která má tmavě vybarvené plody a i trošku purpurové listy a ta se jmenuje Magical Ruby. To jsou odrůdy, které já mám úplně nejradši, ale myslím si, že kdyby při nakupování v zahradnictvích naši posluchači trochu zapátrali, tak uvidí odrůdy, které mají zelené plody, růžové plody nebo žluté plody. Dokonce existuje jedna odrůda, která má plody téměř bílé barvy. A v tomto případě takovéto namíchání těch jednotlivých odrůd v rámci zahrady může být i trošku dobrodružné.
Já mám na zahradě, Pavle, taky třezalku, která nádherně kvete, je poměrně nenáročná, z jara se sestřihne a vlastně odmění se svou krásou až do podzimních měsíců. Vy víte, o kterém mluvím, že ano?
No, nejsem si úplně jistý, ale do této kategorie spadají dva druhy, které jsou si květem velmi podobné, ale trošku se liší v růstu. Jedna z nich je keřičkovitého vzrůstu. Ta má květy poměrně veliké, možná 5 až 6 cm v průměru, žluté. A tato odrůda se jmenuje Hytcot. Píše se to Hytcote. A je to odrůda nesmírně vděčná. Květ začíná někdy ke konci června. A za dobrých okolností by mohla vyrůst až do velikosti kolem 1,5 metru. Tyto dobré okolnosti u nás obvykle nenastávají. Ty výhony často přes zimu trošku namrzají, takže i tento druh se malinko seřezává, čím se v našich podmínkách dosáhne velikosti kolem 80 cm. Potom ještě existuje jedna, která má ty květy skoro stejně veliké, možná jenom o malinko menší a o jeden odstín možná světlejší, rovněž žluté barvy, a to je třezalka kalíškatá. Ta má výhony, které by mohly dorůstat do velikosti kolem 40 cm, ale jsou slabé a díky tomu se pokládají, leží na zemi. Takže to velmi dobrá půdopokryvná rostlina, která navíc tvoří výběžky kořenů a uzurpuje se ten prostor kolem, pokud je ten prostor volný. Takže kdybychom vysadili třeba takových 5 až 7 rostlin této třezalky na čtvereční metr a ta půda bude dostatečně kyprá, tak je velmi pravděpodobné, že za 2, za 3 roky na tom místě už bude tak krásně, intenzivně narostlý koberec, že ani nespočítáme, kolik těch rostlin jsme tam vlastně vysadili.
Ano, tak už vím, kterou mám. Je to Hytcot, byla to ta prvně jmenovaná, ale mohu vřele doporučit. Skutečně je vděčná a je nádherná. Možná by bylo dobré, Pavle, abychom trošičku probrali péči o třezalky a taky stanoviště, na které se hodí. Jak moc náročné rostliny to jsou?
Já bych, Hanko, řekl, že jsou to rostliny nenáročné, vcelku velmi skromné, ale mohou mít trošku problémy při první zimě. Než ta rostlina dobře zakoření, tak velmi často namrzá, ale skoro vždycky regeneruje. V tomto případě je důležité být velmi trpělivý a nelámat na tou rostlinou hůl, když začátkem dubna se ještě nic neděje. U třezalek je dobré ji vždycky seříznout na začátku jara, protože z těch starých výhonů ona nekvete, ona kvete na těch nových. Tento řez bychom si ale mohli nechat až na takovéto trošku pozdější jaro, nebýt úplně aktivní a nedělat to třeba někdy v březnu ještě, protože pokud bychom ji hluboce seřízli, ona by ještě mohla malinko namrznout a potom už by nebylo i kde zkracovat. Takže u těchto třezalek doporučuji nechat být alespoň do poloviny dubna. Pokud by nerašila, tak ještě stále tu rostlinu na tom místě ponechat a třeba v polovině května to rozhodnout, zkrátit ji na těch 10-15 cm a dát ji tu druhou šanci. Pokud přežije první zimu, tak se z ní stane velmi životaschopná rostlina, která potom už vydrží úplně všechno. Má ráda slunné místo, ale celkem dobře zvládne i polostín. A pokud by si sama mohla vybrat, tak by asi zvolila trošku hlubší živnou půdu. Ale třeba třezalku kalíškatou jsem viděl na chorvatském pobřeží na velmi nevlídném stanovišti a také si s tím celkem dobře poradila.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno.
Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.